үлгэр тав. Канаад болсон хоромд усыг дас болгосон.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би та нарт баттай хэлий. Хүн дэхэд турхвайгаар Тэнгэрэдний хаанд хүрч чадахгүй. Хүн ус ба ариун сүнснөөс турхвайгаар Тэнгэрэдний хаанд орч чадахгүй.
Чи үжим яаж үжмийн дарс болсныг мэднэ үү?
Гайхамшигтай учир үсэл байхаа.
Чомонд хийсэн ус сайн дарс болоод тавирна. Энэ нь болчихдээ юу?
Гайхамшигтай учир үсэл байхаа.
Ариун өмд ийм нэг үлгэр байна.
Баяр хүргэе, баяр хүргэе.
Баярлалаа октой. Баярлалаа октой.
Шинэ бүр гоё байна.
Баярлалаа, баярлалаа. Сайн төчилж чадсаг байна.
Баяр хүргэе, баяр хүргэе.
Уулцсан уудлаа. Энэ хоромдор
Галилеагийн Канаанд болсон хоромдор Есүс болон түүний аж Мария өргөджээ. Мария жочин дайлах хормын дарс хосорсны мэднэ. Есүс шанартхан ирэхийн ухтан очоод
түүний жирсэндэн болчдоо гэр ингэжний дарс дуусчлаа.
Ээжэ, бидэнтэй ямар ханаатай? Миний чаг болоогүй байна.
Тэр та нарт юу хий гэсэн бол түүний хий.
Юутайчуудын ариут халын ясаар төс бүр 2-3 суулга усны багтаамчдын 6 чулуун сав танд тавиасты байжээ.
Сав нуугдыг усаар дүүргөө.
6 чулуун савыг усаар бэлхтэл дүүргэлээ.
Одоо хутгаж аваад нэрийн дааманд аваач өг.
Тэр биднийг ус хүрэг гэж байна. Тэгвэл үргэлж.
Би амсаж үзье. Ваа, сайн дарс байна. Шинэ хөргөнийг дуудаарай.
Бид ус үргэлсэн шүү.
Сайн дарснаа.
Дарснаа суудлыг шийдвэрлэчихв.
Ер нь хүмүүс эхлээд сайн дарсан гарган жочид цогтоход муухнаа гаргадаг байтал чи харин сайн дарсан одоо уустал үлдээсээр үү?
Бүгдөрөн илүү хүн уучхаа сайн арих ирлээ. Унас бацсан арих байна. Өө, сайн боллоо.
Хүн бол Есүсийн анхны шитэмдэг зөвхөн ус хотгож өгсөн зарснаар Есүсийн усаар сайн дарс болгосон явдлыг мэдэж байна. Энэ явдал нь Есүсийн алдар суугаа идэрүүлсэн тул шавнаар нь түнд итгэжээ.
Есүс хэлсэн.
Би та нарт баттай хэлий. Хүн дэхэд турхвайгаар Тэнгэрэдний хаанд хүрч чадахгүй. Хүн ус ба ариун сүнснөөс турхвайгаар Тэнгэрэдний хаанд орч чадахгүй.
Эзэн Есүс ертөнцид ирэн баярын мэдээг дэлгэрүүлж тэр Тэнгэрийн хаанчлыг гүүгэн гэрлүүлэх хором хийсэн хаантийг үлгэрлэж болно. Хоримдэр хэн түүний жинхэнэ гарлыг мэдэх хилээ. Есүс хэдийгээр мөн чанар дээр бурхан боловч тэр даруй мөртөө дуулууртай байж өнө ертөнцид иржээ. Тэнгэрийн хүүхэд бүх хүн төрөлхтний гүмнүглийн төлөө загалгамайд хадгадаж 3 өдрийнхээ дараа амилжээ. Би чин та нарын доторхи ариун сүнсний үргээ гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нар Тэнгэрийнээс ариун сүнсийг хүртсэн та нарын бие бол өөрсдийнх нь ч биш. Эзэн Есүс бол шинэ бүрээн тасаж байгаа шинэ хүргэн гэвч хүн шинэ бүр бол.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандаа жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсныг зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найж минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ойр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж заламгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залгарав. Амен.